que queremos é seguir pues, concienciando xa do que vai a ser a realidade unha vez finalizadas as obras, que o casco histórico será Peonil, que o casco histórico só poderán acceder por residentes servicios os que vayan facer uso deses servicios, e así tamén o tratamos na última xuntanza que mantivemos coa asociación xa creada do casco histórico, e por lo tanto cumprindo pues, as súas demandas tamén e cumprindo co que nos prevemos para o casco histórico no que estamos agora en estes traballos. Me estaba comentando fai uns minutos o intendente que hoxe, a pesar de ser martes e venres, onde hai maior afluencia debido tamén pues, ao mercado de proximidade existente no casco histórico, pois que non está habendo moitísima afluencia, co cual entendemos que xa o que fomos trasladando nos propios medios de comunicación, pois a xente xa se está interiorizando de que non pode acceder ao casco histórico salvo estes supostos.